Esiet sveicināti raidījumā Meistars Knehts, pie mikrofona Orests Silobriedis un Māra Rozenberga, un šī mēneša raidījumā mēs jūs aicināsim kopā domāt par kultūras mantojumu pilsētvidē, konkrētāk Rīgas centrā.
Un šīs tēmas izvēle, protams, rosināja pēdējā laika notikumi ap Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja atklāto vēstuli pret nepārdomātām izmaiņām Rīgas vēsturiskajā centrā, gan, protams, arī arhitektu atbalsta vēstuli Jurim Dambim.
Tāpēc šodienas redzījumā četru nozares profesionāļu lokā runāsim gan par šiem notikumiem, gan arī plašāk par to, kā pilsētā sadzīvot pagātnē, tagadnē un nākotnē, un kā līdzsvarot vēsturiskā mantojuma aizsardzību ar vēlmi attīstīt pilsētu un atdzīvināt Rīgas vēsturisko centru.
Un mums ir četri sarunu biedri. Pirmais ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs, arhitekts Juris Dambis, amatā, beidzamo nedēļu, cik fatāli tas skan. Labdien!
Labdien!
Arhitekts un arhitektu biroja enerģijā, dibinātājs Ulis Lukševits. Labdien!
Labdien!
Arhitekts un arhitektūras kritiķis Vēns Pīnbergs.
Labdien!
Un arhitekts ar laikam visgarāko amata nosaukumu šajā kompānijā Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta eksperts UNESCO pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos Aigars Košķis.
Labdien!
Nu, sāksim droši vien ar to aktuālāko. Dambikungs, jūs jau iepriekš medijos esat stāstījis, ka tā atklātā vēstule, kur mediji sāk apspriest oktobrī, patiesībā nenāca no zila gaisa. Jūs trauksmi bijāt sācis celt jau gada garumā, sūtot vēstules uz ministrijām, bet tās netika sadzirdētas pēc jūsu teiktā un visādi grozījumi virzījās uz priekšu. Tagad kultūras ministrija ir paziņojusi, ka neredz vajadzību izmaiņām Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības likumā. Vai tā atklātā vēstule tad ir panākusi savu?
Es domāju, ka noteikti jā, jo ja mēs atskatāmies vēsturē, tad no uzņēmēju puses no tāds viedoklis par to, ka vajadzētu izdarīt izmaiņas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības likumā parādījās pagājušā gada nogalē. Un tad jau Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde manā personā ļoti skaidri pateica, ka tas nebūtu pieļaujams, jo tādā veidā ciestu Rīgas vēsturiskā centra attīstības kvalitāte. Ko tas nozīmē? Cīņa ir bijusi pret divām normām. Viena norma, ka jaunāka būvniecība Rīgas vēsturiskā centra publiskā ārtelpā ir pieļaujama tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegultiem rezultātiem. Un otrs jautājums ir par vēsturisko zemes gabalu apvienošanu. Tātad, ja mēs atsakamies no konkursiem, tad mēs iegūsim zemākas kvalitātes arhitektūru. Ja mēs apvienosim vēsturiskos zemes gabalus, tas nozīmē, ka varēs būvēt lielākas ēkas un mēs izjauksim vēsturiskā plānojuma struktūru un tādā veidā, nu, pēc kāda ilgāka laikā, nu, tas mūsu mantojums tiks noplicināts un Rīgas centrs savu kvalitāti zaudēs.
Bet tā kā kultūras ministrija ir paziņojusi, ka likumu neredz vajadzību mainīt, tad šobrīd, jūsuprāt, tās bažas ir mazināšanas?
Es domāju, ka jā, tas vairāk kārtīgais mēģinājums pārliecināt no ekonomikas ministrija, arī kultūras ministrija par to ir, manuprāt, vainagojies ar, nu, tādu skaidru atbildi no kultūras ministrijas, ka šādus grozījumus nevirzīs un līdz ar to kultūras mantojuma nozara šeit šajā situācijā ir pierādījusi un panākusi to, jā.
Jums jautājums pārējiem sarunbiedriem arī kā nozares speciālistiem, vai arī jūs šim jautājumam jau agrāk sekojāt līdzi un vai tas jūs arī ir darījis bažīgus līdz šim?
Nu, bet protams. Tas, ka tā ziņa ir, ka kultūras ministrija ir to atbildi devusi, ka neko nemainīs, tas ir tiešām liels panākums arī pateicoties Dāmu kungu vēstulē, jā. Jo katram ir tā sava atbildības sfēra. Attīstītāji vienmēr domā par to, nu, lai ar savu darbību gala rezultātā pārdot vairāk dzīvokļus un tāpat tā ir peļņa, būvniekiem pēc iespējas vairāk uzbūvēt. Tāpat ir peļņa viņu darbības rezultātā. Vienīgie, kam interesē tas, kā tas izskatīsies arī tajā kopējā pilsētā telpā, nu, paliek tie arhitekti. Un viss šis process, kas tika organizēts gan tie kā viņi sauc par sprintiem, laikam, vai kaut jā, kā tamlīdzīgi.
Inovācijas sprints.
Inovācijas sprint, ko organizēja, es nemaldos, pilsēta un kultūras ministrija. Tur ar...
Aigar precizēt, jā.
Valsts kancelēja.
Valsts kancelēja.
Kultūras ministrija.
Es atvainojos. Vienkārši tur visur ir tā sajūta ir tāda, ka tā joma arhitekti, kuri atbild par to, kā tā pilsēta izskatīsies un vai, kā viņi tiks saglabāti, sargāti, attīstīti, ka viņi principā tiek pa lielam ignorēti. Varbūt kāds tur parādās tajās diskusijās, bet pārsvarā runājās kultūras ministrija ar valsts kancelēju, būvniekiem un attīstītājiem. Un, nu, veiksmīgi, ka tas ir nonācis tik tālu, ka tādas izmaiņas nebūs, jo, ja nav konkursu, mēs varam salīdzināt tās lietas, kas tiek uzbūvēts bez konkursa un kas tiek uzbūvēts ar konkursu, un tur ir kvalitatīva atšķirība. Tas ir nenoliedzami. Un otrs ir par tiem grundsgabaliem. Tas, ko Dāmkungs arī saka, ka nu, tā Rīga ir raksturīgs tas lielums tiem grundsgabaliem, un līdz ko būvēja pa vairākiem grundsgabaliem, mēs dabonam Stokmanu tipa ēku, mēs dabonam kaut kādu tamlīdzīgu pilsētu vidē, konkrētai mūsu pilsētu vidē, vēsturiskam centram neiederīgas apjomas.
Jā, tas bija mans jautājums, tas ir kaut kādā ziņā harmonijas izjaukšana.
Tā ir tā vēsturiskās pēctecības, ja mēs gribam kaut kādā veidā to kolāžu no tās arī to vēsturi salikt kopā ar tām jaunajām ēkām, nu viņai ir jābūt kaut kādā tādā, tā kā ir izstādēm ir kuratori, tā arhitekti pilsētu plānotāji, viņi ir tā kā tās pilsētu vidas kuratori, un viņiem arī ir jāstāst, lai nebūtu viens monstrs iekšā starp tiem porcelāniem, kas bija iepriekš, un tā ir tā liela atbildība, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde visus tos gadus ir mēģinājusi nodrošināt un arī ir nu, nodrošinājusi. Tas labais darbs ir tas, kas traucē nu, būvēt milzīgas lielas mājas, kur būtu labāka peļņa, kur būtu vienkārši lielāka apjomi, un tas ir vienīgais iemesls.
Jā, instinktīvi, kad runā par mantojuma aizsardzību, varbūt pirmais, kas nāk prātā, ir vecrīgi, bet laikam ir diezgan būtiski pateikt, ka satiec ne tikai uz vecrīgi. Ja?
Protams, Rīgas vēsturiskais centrs, kas ir UNESCO aizsardzībā kā pasaules mantojuma objekts, ir daudz, daudz lielāks nekā vecrīgi. Vecrīgi viena maza daļa, viena būtiska daļa, tā ir tā viduslaika pilsētas daļa, tad ir bulvāru lokus ap to, ir vēsturiskā centra kodols un periferija un ap to visu ir aizsardzības zona. Mēs tā cilvēkiem, kuri kaut cik orientējas Rīgas geogrāfijā, sakām, ka aptuveni dzelzceļa lokus ir tas tā teritorija, kas iezīmē šo vēsturisko centru. Tallinas iela, Hanzas iela, nu ir tādas.
Bet, Aigars, sakiet, cik liela teikšana pašvaldībai ir šajā visā diskusijā starp būvniekiem, ekonomikas ministriju, kultūras ministriju par šādu grundsgabalu apvienošanu vai arhitektūras konkursiem un ar kādām sajūtām pilsētas attīstības departaments šo visu vēroja un cik lielas ir jūsu iespējas kaut ko ietekmēt?
Kopumā mums to mantojumu sargā. Tā sauktā pārvaldības sistēma. Tā sistēma sastāv no dažādiem līmeņiem. Dambjakungs pārstāv to valstisko līmeni, likumdošanu, ministru kabinetu, valdības regulējums un pašvaldībai. Tas viss ir tādā detalizētākā līmenī, kā kopējiem teritorijas saimniekam, ja tā varētu izteikties, ne īpašniekam, jo pašvaldībai pieder salīdzinoši nedaudz no pilsētas, pamatā publiskā ārtelpa un atsevišķi ēkas. Mums ir saistošie noteikumi, kas ir detalizētāk nekā valsts regulējums, un tur mēs vietām esam bijuši ļoti stingri. Tie noteikumi tapa laikā, kad tiešām bija tās liels apdraudējums vēsturiskā centra mantojumam no attīstītājiem, un nebija šī sistēma iedibināta un iedarbināta, tāpēc mums ir tāds...
Tas ir runa par 2000. Gadu sākumu,
jā. Nu, mēs tur tā atļaujamies kādreiz teikt, ka mums tāds muļķi drošais regulējums vai plānojums ir nu, ļoti detalizēts, un tas vietām ir radījis problēmas, un mēs esam uzsākuši jaunu izstrādāšanu, bet tas ir saistoši visiem, un attiecībā uz konkursiem mums tur nav nekādu domstarpību, lai kā mums agrāk ir varbūt gājis pirms 20 gadiem pilsētai ar mantojumu pārvaldi, tad mēs esam laika gaitā pieslīpējušies un esam pilnīgi uz vienas takas.
Jā, man jautājums par UNESCO, vai tā ir reāla aizsardzība, vai tas ir, nu kā mēs to esam šurtur dzirdējuši no citām pusēm, ka tas ir vienkārši viedoklis. Nu, kad tas var izteikt savu viedokli?
Nē, tā noteikti nav. Mēs esam iekļuvuši UNESCO pasaules mantojuma sarakstā Rīgas vēsturisko centru 1997. Gada 6. Decembrī. No vienas puses tas ir ļoti liels gods, no otras puses tā ir ļoti liela atbildība. Un tad, ja mēs to tās kultūrvēsturiskās vērtības neuzturam pietiekamā kvalitātē, tad UNESCO pasaules mantojuma komiteja var iekļaut objektu apdraudēto pieminiektu sarakstā, vai arī izslēgt no pasaules mantojuma sarakstā. Un tādi gadījumi pasaulē ir bijuši. Mums jāatcerās 2000. Gads, 2003. Gads, tad, kad bija tāds ekonomiskais spiediens uz kultūru vēsturiskām vērtībām, un tad mēs gandrīz nokļuvām apdraudēto objektu sarakstā, bet pateicoties tam, ka tika pieņemts īpašais likums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības likums, nu tā kārtība pārmaiņām, pārveidojumiem tika pieņemta, pietiekami laba, mēs varam lepoties ar ļoti labu normatīvo regulējumu. Šāds regulējums nav ne Tallinā, ne Viļņā. Latvija rāda kā tādu vienu piemēru ar šādu normatīvu aktu sistēmu. Un atceramies, tad, kad to likumu pieņēma, tad uzņēmēji protestēja pret to, un tas likums tika skatīts arī Satversmes tiesā, un Satversmes tiesa atzina to par atbilstošu Satversmei un starptautiskām konvencijām. Līdz ar to tā pārbaude jau tam likumam ir notikusi, un mēģināt vēl vienreiz sašūpot šo situāciju, tas tikai rāda uz to, ka tomēr ir nu, kaut kādi lielāki nodomi un ļoti liela vajadzība to tā darīt, un tās manas bažas ir par to, ka tā iecere ir būvēt daudz kvadrātmetrus, kubikmetrus, tādu lielu apjomu ēkas, kas nu, varētu apdraudēt tās vērtības, kā jau es teicu. Un to mēs nedrīkstam pieļaut, un tavu laiku jau tāda iespēja tika novērsta. Un tas nozīmē, ja mēs atkāptos uz tādām izmaiņām, tad mēs atgrieztos tanī līmenī, kādā mēs bijām ap 2000. Gadu, tad, kad apdraudējums bija. Un tad visa sabiedrība iesaistījās pret tādiem pārveidojumiem, tika savākti 10,6 tūkstoši paraksti, tur arī inteliģence iesaistījās personības, kuras protestēja pret vērtību iznīcināšanu.
Ja es pareizi saprotu, tad šajā konkrētajā gadījumā runa bija par konkrētu būvju Vecrīgā, kvartālos starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu, Mazo Jaunavielu.
Tur bija plānota. Tā ir tikai viena no būvēm, bet ja izdara izmaiņas likumā, tad mēs pavaram vaļā iespēju nu, ļoti plaši nerēķināties ar kultūru vēsturisko mantojumu. To konkrēto vietu, ko jūs minējāt, jā, tā ir viena problemātiska vieta, kur ir daudz zemes gabali, kur uzņēmējs grib uzbūvēt, nosacīt tādas divas lielas ēkas, kas izskatītos nu, kā vairākas ēkas. Un UNESCO pasaules mantojuma centrs jau ir iebildes pret to, līdz ar to tas projekts būs jākoriģē.
Nu, 20 gadi ir pagājuši kopš Rīgas vēsturiskajam centram ir tad savs saglabāšanas un aizsardzības likums, bet tāpat jau jauni kvadrātmetri un kubikmetri ir būvēti gana daudz. Vend, kāds ir jūsu vērojums par nu, to Rīgas vēsturiskā centra status quo šobrīd?
Ir pāris lietas, jā, kas man ienāca prātā. Viena, kas ik pa brīdim izskanē, ir šie mistiskie uzņēmēji. Jā, un varbūt jums kā ierēģiņiem ir skaidrāks priekšstats par to, kas ir tie īpašnieki un kas ir tie attīstītāji, kāda ir tā īpašuma struktūra vispār Latvijā, ja kādas intereses tiek un kuru intereses tiek realizētas jā, vienā vai otrā gadījumā.
Jautājums ir par to, kā tu redzi Rīgu, par Rīgas status quo, par tās pagātnes un šodienas attiecībām.
Es jūtos mantinieks visām tām idejām, kas uzvirmoja 80. Beigās, kad pieminekļu inspekcija un tagad mantojuma pārvalde tika izveidota, ja, un ir šie ilgie kultūras mamuti vai dinozauri, varētu teikt, tā kā Dāmja kungs vai muzeja Māra Lāce vai Vilks bibliotekā vai Lancmanis Rundalē, kas ir turējuši īstenībā jau nav tā, kā, ka tā būtu kaut kāda masu interese, tie vienmēr ir bijuši aktīvisti un iniciatori, ja, kas padarīja Kokrīgu par vērtību, kas padarīja Jūgenstilu par vērtību, kā Krastiņa kungs. Ja, un tam es esmu sekojis, un tas, kas mani uztrauc, ja, ir tas, ka neredz it kā to pēcacību. Ja. Nav to jūsu mācekļu, Dambja kungs, ja, kas varētu pārņemt, vai ir?
Es domāju, ka tik traki nav. Ir tikai jautājums, kā tas process notiek un kā tās pārmaiņas notiek. Varbūt tas ir tas, kas ir satraucis arhitektus. Man arī tas satrauc. Bet tā nevarētu teikt, ka nav neviens, kas varētu to turpināt. Jā.
Bet tā pašā laikā arhitektu atbalsta vēstulē ir ieteikums, ka jaunajiem vadītājiem vajadzētu vismaz gadu strādāt līdzās jums, kā esošajiem vadītājiem citādāk nebūtu iespējams nodot jūsu zināšanas jaunajiem vadītājiem. Vai jūs arī tur saredzat tādu vajadzību?
Nu, ir tie modeļi, kādā veidā dažkārt notiek nomaiņa, ka divi strādā paralēli un tad lēnām tiek nodots, un, jo to jau tā nevar vienā dienā nodot. Un tas nav tā viena mapīta atstājuma, pasaka, šeit bija tas un tas nākamais turpinās. Un tai sistēmai vajadzētu būt tādai, ka to labāko, kas ir bijis un to, kas ir izcīnīts un kas ir vērtīgs, to vajadzētu saglabāt un iet tālāk un Tā kultūras mantojuma saglabāšanas sistēma jau nav nemainīga. Tā visu laiku mainās atkarībā no tā, kas notiek sabiedrībā, kādas vajadzības ir. Un ja mēs paskatāmies arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, gan iekšējos normatīvos aktus, gan tās mūsu prioritātes, kas bijuši, tās visu laiku mainījušās. Ja, un tām jāmainās. Tas nevar stāvēt uz vietas. Protams, ka tas variants, paralēli kādu brīdi strādājot, skaidri zinot, kas nāks un kā tā maiņa notiks, tā ir diezgan racionāli. Ja.
Bet tomēr jūs esat amatā bijis 35 gadus un jūs jau zinājāt, ka kādā brīdī jūsu amatā stāsies arī kāds cits. Tagad Anna Ancāne ir noraidījusi iespēju kļūt par pienākumu izpildītāju, kad jūsu amata pilnvar termiņš beigsies. Vai jūs nesaredzat tur problēmu tomēr tajā, ka arī viņa pat saka, ka līdz ar jūsu aiziešanu tiks zaudētas būtiskas kompetences, kuras nav iespējams šobrīd aizvietot?
Tiem ekspertiem un speciālistiem, kas ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, katram ir niša, kurā viņš ir spēcīgs, un, protams, ir tādas jomas, kur ir kāds viens speciālists, un to pieredzi jau var nodot, bet kas sanansā neapmierina, šī te nodošana tāda starposma, jo normāli būtu savlaicīgi noorganizēt konkursu, tad zināms, kas nāks pie tā par vadītāju, un tad lēnām nodot to pieredzi un nodot tās lietas tam jaunam vadītājam.
Respektīvi, konkurss pārāk sasteigts, pārāk īsts termiņš. Jo jūs jau zinājāt to, ka jums nepagarinās līgumu, jau šķiet pavasarī jūs par to informējāt.
Jā, mani vārdienā to iepazīstināja. Un, protams, no tā brīža varēja organizēt konkursu un visu noskaidrot, jo ko nozīmē tas pārējais periods. Tātad Anna Jansāne, viņa vada arhitektūras un mākslas daļu, tā ir tā struktūra daļa, kur vislielākā slodze, kur ir projekta skaņģošana, izvērtēšana. Un tas piedāvājums no kultūras ministrijas ir viņai pildīt to posteni un vēl vadītāju pienākumus, kas ir praktiski ļoti grūti izdarāms. Un pie tam, ja viņi to pilda, viņi jau nezin, kad būs tālāk, ja viņiem ir tikai uz pārējais laiku. Tas nozīmē, ka tādā lielā neskaidrībā iestāde dzīvo. Ja ir vietas izpildītājs, tad iestāde tikai funkcionē, bet nenotiek nekāda attīstība. Līdz ar to, manuprāt, ļoti slikts variants ir tie pārējais periodi. Ja mēs skatāmies kaut vai uz Turaidas muzeja rezervātu, 3 gadi bez muzeja direktora. Manuprāt, tas nav pieļaujams. Tātad vajadzētu nodrošināt tā, ka tas vadītājs, kurš ir, tas pat tiešo nodod jaunam vadītājam. Ja konkurss ir neveiksmi, tad lūk tam turpināt to darbu līdz tam brīdim, kamēr to stafetu var nodot. Un tad ir tādas jomas, kur ir jomas, kur var tā nodot vienkārši, un tad ir jomas, kur varbūt ir paralēli jāpastrādā kādu laiku. Tā kā tas ir tas, ko Anna Ancāne ir uzskatījusi par to labāko modeli. Un ja kultūras ministrija neredz šo te ceļu, tad viņi saka, ka viņi nav gatava.
Jā, bet jūs tagad pieminējāt Turaidu, un tagad man ir jāpiebalso Ventam, ka ir šī te viena spēcīgo personīgu paudze, kuru pēdās izskatās, ka ir gandrīz vai neiespējami nonākt. Tas ir Turaidā ar zīmogu, ja? Rundāli mēs tagad ar interesi skatāmies, kā pamazām no tā tiek vaļā, kā būs ar muzeju Mārlāts, nezinu. Jā, Uldi.
Es gribēju vēl šo pašu tēmu paturpināt par tām spēcīgām personībām un to pārņemšanas procesu. Man liekas, ka Es nezinu, kāds ir iemesls. Es varu tikai kā skatītājs no malas to vērot. Un, man liekas, piemēram, kultūras ministrija šajā brīdī neizmanto nu, to Dambikunga potenciālu, kur bija pilnīgi noteikti jāizmanto. Un tur jārada tas pārmantojamības process, nu, nezinu, gada laikā strādājot kopā, pusgada laikā. Bet šobrīd, man liekas, ir ļoti slikti nokomunicēts tas viss process, konkursa process no kultūras ministrijas puses. Kā pēc publiskajiem datiem var spriest, es pārlasīju to, kas piedalās žūrijā. Tas ir 5 kundzes, iespējams, kad viss ar savām kvalitātēm, savām zināšanām, bet tur nav neviena arhitekta. Arhitekts pēdējā brīdī, es saprotu, pareizi ir kā konsultants, Kronbergs Andris, tā kā pieeicams, kā konsultants bez balsts tiesībām. Un nav neviena, ja es pareizi saprotu, pārstāvi no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kas ir tā viskompetentākā iestāde. Tur ir visādi departamenti, tur ir 5 skundas arī, kur ir tā dzimuma līdztiecība. Tas labi, joks varbūt, bet nu, tomēr ir tāda.
Nu, mums dzimuma līdztiecība nav arī studijā šeit šobrīd.
Bet tomēr
mums uzaicināti 4 viesi vīrieši.
Nu jā, bet mēs esam tomēr kopā šeit pārstāvēt dažādi dzimumi. Tā kā man liekas arī šis te konkurss un tā vērtēšana un tā pieņemšana, kad šis te amats ir tāds pats tā kā kaut kādas akcijas sabiedrības, es nezinu, nu, es negribu nevienu noniecināt, bet jāizdomā kaut kas tur, nu, Liepājas metalurgs vadīšana, vienkārši pārņemšana, nu, ka ir kaut kāds uzņēmums, kurš strādā, nestrādā, bet tur var ielikt kaut kādu menedžeri, kurš, es saprotu pat pareizi, kad nav pat tas noteikums, ka jābūt arhitektam, varbūt arī būvinženieru certifikātu. Un tas, man liekas, ir vai nu apzināts vai neapzināts fails. Nu, tā tas nedrīkstēja būt. Viši tas process ar to slikto komunikāciju, ar tādu to vērtētāju sastāvu, kurā nav, manuprāt, visatbildīgāko, viskompetentāko pušu pārstāvju. Jo pa lielam tā Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde, nu, lielākā daļa varbūt ir tās, tā vaizvariskā arhitektūra. Un arhitektiem būtu, ko teikt visā tajā. Tāpat arī šīs te iestādes speciālistiem, kuri daudz ar doktora grādiem ir, un viņi ir kompetenti speciālisti tieši šajā jomā, un viņi tur nav pārstāvēti. Kaut kas ar to visu nav pareizi.
Jā, ja mēs skatāmies uz kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu Latvijā, tad šobrīd šai sistēmai ir 101 gads. Pirmo reizi likums tika pieņemts 1923. gadā, un tad, ja mēs atskatāmies no 40. gada, runājam arī pa padomu laiku, tad tieši arhitekti ir bijuši vadībā visai pieminekļu aizsardzības sistēmai. Tad mēs paskatāmies, cik lielu periodu. Un es ļoti droši varu pateikt, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē ar būvētām mantojuma jautājumiem nodarbošanās ir apmēram 75%. Pārējie 25% ir arheoloģija, mākslas mantojums, bet 75% ir būvētais mantojums, un tas ir vissmagākais jautājums. Ja arheoloģija tur sekot līdz, nu, izpētes izrakumi un tā tālāk, lai ar meža strādu vēl kaut ko nebojā, vai tur melnie arheologi, tad ar būvniecību tie ir ļoti smagi jautājumi. Un būvniecība aizmugurē ir miljoni risinājumi, un tur ir noteikti jāiegulda daudz lielāka enerģija, un tur daudz biežāk arī var nokļūdīties. Ja tur vairāk vai konsultācijas, vairāk vai pārdomāt lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to tā būvētā mantojuma joma tā ir pats svarīgākā. Un līdz ar to kompetence, protams, ka varbūt arhitektiem pasaulē vēl ir mākslas vēsturnieki, kas fokusējās uz būvēto mantojumu.
Latvijā pārējās, ir tādi?
Ir, jā. Nu, Anna Ancāne savu doktora disertāciju ir izstrādājusi saistībā ar būvēto mantojumu. Viņa nav arhitekte, bet viņa strādā un līdz ar to viņa orientējās. Nu, ir vēl speciālisti, kas šajos jautājumos. Bet, manuprāt, jāskatās vairāk uz tiem speciālistiem, kas orientējās man no būvētā mantojuma jomā.
Es tikai nezinu, vai man sanāks jautājums, bet ja mēs piesaucam raidījumu sākumā minēto Zaigas Gailas ierosināto dombiedru atbalstu vēstuli, tad tā ir vairāk par konkursa sasteigtību un nenoteiktību vai vairāk vienkārši par atbalstu Jurim Dambim, kuram būtu jāpaliek amatā?
Es domāju, ka, nu, cik es esmu runājies un tā tālāk, patiesībā tas satraukums ir par neprofesionāli organizētu konkursu un nepārdomātām arī prasībām, jo tās prasības ir diezgan zemes, ja mēs ieskatāmies Un nekādā gadījumā nevajadzētu to uzskatīt, ka tam vienam vadītājam jāstrādā ļoti, ļoti ilgi. Ministrijai ir tiesības izdarīt pārmaiņas, tikai tam pārmaiņām jābūt profesionāli sagatavotām, saplānotām, lai neciestu mantojuma nozari un arī tie darbinieki, kas ikdienā strādā pie šiem jautājumiem.
Jā, pasaulē šobrīd īstenībā izskan diezgan daudz kritikas par to, tā teikt, administratoru profesiju, profesionāli administratori. Ja, un īstenībā, man liekas, Latvijas ierēdniecība arī diezgan lielā mērā sekošam idejai, ka vienkārši vajag vadītāju, bet kurš varbūt arī galīgi ne eksperts, ja, konkrētajā jautājumā. Viņš varbūt var vadīt slimnīcu vai teātri vai mantojumu pārvaldi. Vienkārši kā labs administrators, nebūdams speciālists konkrētajā jomā. Un par to pasaulē izskan diezgan daudz kritikas, jā, bet man liekas, ka šajā virzienā joprojām Latvija iet. Un tā ir problēma. Jā, un tur arī tā pretenzija galvenā.
Mēs kā attīstības departaments, protams, neesam tieši iesaistīti, bet mēs jau arī skatāmies ar tādām zināmām bažām, jo mūsu tā sadarbība ir ļoti cieša un ļoti nepieciešama ar šo iestādi. Mums ir vajadzīgi, lai tur pretī ir tiešām kompetents cilvēks, nevis kāds varbūt ģenerāli menedžers, jo tā joma jau ir specifiska, tur ir speciālai likumi, tas nav kaut kāda vispārējā uzņēmēja darbība vai pārvaldība, bet tur es arī ģimenes lokā biežiem par to runājam, kas tie arhitekti tādi ir. Mēs šeit esam sapulcējušies arhitekti, bet tā izglītība ir tāda, kas ir ļoti, ļoti vispusīga. Un faktiski jau arhitekts varētu ieņemt būtībā jebkuru posteni dažādā pārvaldības uzņēmumos vai iestādēs, bet ne katrs tāds profesionāls menedžers var ieņemt tik plašu tādu darbības lauku, kā tas, kas arhitektam pēc definīcijas jāpārzina.
Es mazliet iejaukšos, man šķiet, ka ir pienācis laiks atgādināt, ka Māris Rozenbergs un Arista Silabrieža viesiņi šajā redījumā ir Juris Dambis, Uldis Lukševits, Svens Vinbergs un Aigars Kušķis. Un turpinot raidījumu, es vēlējos paveicāt par vīziju, kas ir publicēta NKMP mājaslapā, un šeit ir rakstīts diezgan liels uzsvars likts faktiski uz birokrātiju. Turpinot ierasto kārtību, kultūras pieminekļu aizsardzību noslīgs birokrātijā, pazaudēt mantojuma saglabāšanas mērķi un jēgu. Vai tomēr no tā, ka šī birokrātija, zināmā mērā, ir atkarīga arī no pārvaldes?
Nē, es domāju, ka tā, tas, ko mēs esam teikuši un ko es vienmēr uzsveru, tā birokrātija ir tā, kas ir regulēta kopējā tiesības sistēmā Latvijas valstī, un tas ir administratīvais process, un tas, kas mums ir jāievēro, darot to mūsu darbu. Es nedomāju, ka tā birokrātija ir smaga no tāda pieminekļa aizsardzības viedokļa, bet kaut vai salīdzinot, ieviešot administratīvo procesu un ar vien vairāk juridiski mēģinot nostiprināt to visas lietvedības un tos jautājumus, iznāk tā, ka kādreiz kādu vienkāršu jautājumu, lai mēs pateiktu jā vai nē, tad tiek sagatavots 5 vai 6 lapas teksta, un ja agrāk tas iestādes viedoklis bija tāds, ka mantojuma pārvalde nepiekrīt tam un tam, tāpēc, un uzņēmējs to paņemot, ļoti skaidri saprata, un viņam visi skaidri šobrīd, tas administratīvais akts jābūvē tā, ka vispirms tiek izskaidrots, kas ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, bet tas uzņēmējs jau zina, kur viņš ir vērsies. Ja. Tālāk tiek izskaidrots, kas ir bijis saņemts, tālāk tiek izskaidrots, ar kādiem normatīviem aktiem mēs strādājam, tad mūsu lēmums, un līdz ar to tās varbūt vienas rindkopas vai vienas puslapas teksta vietā ir 4, 5 vai 6 lapas ar tekstu, Un tas uzņēmējs to saņemot, viņš bieži jautā, kāpēc jūs to visu rakstiet, es to zinu, man interesē tikai gala lēmums, bet tas ir noregulēts kopīgajā tiesiskajā sistēmā, no kā mēs nevaram atkāpties, un Aigars to ļoti labi zina arī pašvaldības darbā, ka tas tā ir, un to vajadzētu mazināt. Vajadzētu vienkāršākus procesus. Arī, protams, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde var skatīties, kā kaut kādas jautājumas vienkāršot. Un kādā veidā mēs varam iet pretīm uzņēmējiem, mūsu klientiem, pēc iespējas vairāk tādā pāru un konsultāciju ceļā jautājums risināt, lai nebūtu tā, ka izstrādā gatavu projektu, to iesniedz un tad pasaka nē. Bet jau procesā varat konsultēties, un tā mēs arī to darām, pie mums nāk. Kaut ar visvienkāršākām skicēm mēs neprasam ievērot to birokrātiju un iesniedziet tādā formātā, un tad mēs skatīsim. Ar to mēs atšķiramies no varbūt daudzām būvvaldēm, tātad jebkurā formātā var iesniegt kādu ideju, kaut kādu priekšlikumu, un ja tas ir izskatīts, pozitīva atbilde dota, tad jau pēc tam darbojas tiesiskās paļaujas princips, mēs no tā vairs nevaram atkāpties.
Bet labi, ja mēs pārvarzam mazliet uzmanību no administratīvā procesa un sarunas par konkrētām personībām, tomēr uz to bildi dabā, ja mēs plašāk vēršam skatu uz to, kā šobrīd izskatās Rīgas vēsturiskais centrs, mēs iepriekš runājām par to, ka ir vairāk nekā 20 gadi jau Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības un saglabāšanas likumam. 97. Gadā Rīgas vēsturiskais centrs tika iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, kas interesanti izrādās 3 gadus pirms tam jau bijis Viļņas centrs iekļauts. Tā kā
Tallinas, tai pašā gadā.
Un arī Tallinas, jā. Bet pārskatot to, kas ir noticis kopš tā laika Rīgas vēsturiskajā centrā, kā ir mainījušies tā vaipsti, kāds ir tas jūsu vērtējums par to, cik veiksmīgi Rīgas vēsturiskais centrs ir kuģojis cauri šīm pēdējām 10 gadiem, un kas varbūt jūsuprāt ir arī tādas lielākās pilsētu būvnieciskās kļūdas ar konkrētiem piemēriem?
Ja drīkst no manas puses, man liekas, ka mums ir veicies diezgan labi, ja mēs salīdzinām ar Tallinu un Viļņu. Es zinu vairāk tās situācijas, kad uzņēmēji ir nākuši ar kādu traku ideju, vai ar ideju kaut ko uzbūvēt neatbilstošu, vai kaut ko nojaukt, un tad tas nav realizējies. Līdz ar to es zinu to spiedienu, kāds ir bijis. Un, ja mēs skatāmies, cik daudz tādas neatbilstošas idejas ir palikušas vai novērstas, tad, manuprāt, Rīga Latvija to spiedienu ir izturējusi. Tas nenozīmē, ka mums nav arī kādas kļūdas. Piemēram, viena no lielākām problēmām vai kļūdām ir Stokman centrs, jā. Bet tas Stokman centrs tika sākts būvēt tad, ka vēl nebija speciālais likums, tad, ka vēl nebija tās iespējas šo būvi apturēt. Un tad, ja mēs vēl skatāmies, tad ir, jā, varbūt kāda ēka, kura vienam patīk, vienam nepatīk, bet mums nav lielas kļūdas pilsētbūnieciskas.
Vēnt, jūs piekrītu šādam redzējumam?
Es būtu pirmais un kaislīgākais Dambja kunga memoāru lasītājs, un es domāju, ka tam varētu būt pat lielāks iespaids nekā jūsu būšanai amatā vēl kādus gadus tieši runājot par to. Tas, kam jūs 35 gadu laikā izgājis cauri, tam būtu jābūt arī publiski pieejamam.
To šābos vai par visu var runāt, pietiekam atklāt.
Nē, tur ir viena tāda ētikas problēma. Tātad, ja atnāk uzņēmējs un piedāvā kā traka ideja ar kādiem zīmējumiem, un ja tanī sarunā viņu izdodas pārliecināt, viņš piekrīt, ne, es to nedarīšu, tad varbūt to ideju kaut ko var parādīt, bet mēs nekad nevēlkam ārā to uzņēmēju un nesakam, šīs kungs gribēja to un to izdarīt. Jo tā ir tāda ētikas puse, un tā ir cieņa pret to, kurš ir piekāpies, kurš ir sapratis, un viss ir kārtībā.
Bet katru bija to slaveno teikumu, kuram bija pirmie burti, kas vējās kopā veidoja vārdus Lesars piediens?
Jā. Tā bija tāda iekodēšana.
Tas bija 2005. gads, jā.
Jā. Tā iecere bija nevis pārsekt ielu ar stiklu, bet visu ielu aizbūvēt. Un tā teikuma dēļ izdevās panākt, ka tā iela ir pārsegta stikla, bet tur nav, tur nav starpstāvu pārsegumu. Iela ir kā iela, nu tā ir kļuvusi par iekštelpu, bet ja mēs tur atrodamies, tad tomēr mēs to ielu tur redzam. Jā, bet tā ieceru bija trakāk.
Jā. Mūsu klausītājiem varbūt tomēr jāpaskaidro, ka ir runa par kādu teikumu, ko vētras Delfu. Arhīvā, ja?
Nu, daudz mediju arhīvā 2005. gadā jūsu vēstule uzņēmumam Linstov, kur ir viens teikums.
Jā, tas teikums kas... it kā lasot ir diezgan neloģisks, bet ja no tā teikuma lasa katru pirmo burtu, tad var izlasīt Šlesers spiediens.
Vienu, bet atgriežoties pie Rīgas skata, nu tomēr gribētu dzirdēt tavam pēc tam mūdījā viedokli. Kāda tā Rīga izskatās? Nu, vai ir tā kā Juris Dombis saka, ka ir izdevies tomēr iespējami nesapojāt?
Es domāju, ka jā, un tieši pateicoties, jā, īstenībā dažu cilvēku entuziasmam. Un tam, ka viņi parādīja lietas, kas nav pašsaprotams īstenībā, jā, runājot jā, tiešām par gan par Jūgenstilu, gan par koku mantojumu, gan par vispār pilsētbūniecisko struktūru, jā, tie bija daži cilvēki, kas to pamanīja, un viņi ir spējuši to noturēt līdz šim. Un arī, nu, jā, ir spējuši izskaidrot plašākai publikai.
Bet te pašā laikā, piemēram, piedošana, bet es atceros Uldi Lukševica ļoti aktīvos centienus, kur arī vainagojās panākumiem noturēt nenojauktu Elizabetes ielas divi ēku, bijušo pasaules tirdzniecības centru, kas arī atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, un tur jums ar Dambikungu bija ļoti pretēji viedokļi par to.
Tā ir dzīve, nu, ir kaut kāda, ir labi, ja ir viedoklis, ir slikti, ja nav vispār, ir viena alga, nu. Tas ir vissliktākais, ir vienalga. Tad, ja ir viedoklis, tad viņš var mainīties, viņš var nemainīties, nu, kāds var ņemt pārsvaru vai kaut kā tam līdzīgi, bet es par šo tēmu varu runāt trīs raidījumus, bet es pieņemu, kad es mēģināšu kaut kā
īsi
atbildot par to. Es jau laikam pašā sākumā arī teicu, ka manuprāt ir ļoti svarīgi, ka tas pilsētas audums ir tāda tā kā dažādu laiku kolāža, nu, tad tur ir visi laiki, tur nav viens laiks, tas bulvāru loks, nu, viņš ir, bet viņš kaut kur beidzās, un tālāk tajā UNESCO zonā ir arī citu laiku labi nospiedumi, un kā, piemēram, šī tā Elizabetes iela 2, nu, mūsuprāt, tas ir izcils modernisma arhitektūras piemineklis, nu, ir dažādi viedokļi, bet arī tajā UNESCO teritorijā, tā teritorija jau bija iekļauta ar visu šo tā ēku iekšā, un mēs tādā veidā arī pieņemam, kad, nu, arī UNESCO atzina, ka tai tur ir, ka viņi tur drīkst būt, un mēs pilnīgi uzskatām, ka, nu, ir jābūt visiem laikiem, tāpat kā ēkās nedrīkst aizķēpāt ciet kaut kādas dažādu laiku uzslāņojumus, tā nedrīkst arī tajā pilsētas audumā darīt, tās izcilākās lietas ir pilnīgi noteikti jāatstāj nākamām paaudzēm, un tikai tā mēs varam to kopējo bildi radīt, un, jo savādāk sanāk tā gludā pilsēta. Tas nosaukums, nu, ka tā neinteresantā pilsēta, kur viss ir tikai jūgenstils, kur ir pārdod suvenīrus un tam līdzīgi, vai ir jābūt tai dzīvībai, ir jābūt tam nekārtībai, ir kaut kādai.
Lūk, mēs...
Gludā pilsēta precizēsim, tas ir holandiešu pētnieku René Būra apzīmējums, un viņš arī par to ir sarakstījis grāmatu, tam, cik var ļoti nogludināt ar pareizu plānojumu, jebkuru pilsētam padarīt to tās personību par ļoti tādu neizteiksmīgu. Mēs arī lūdzām jums šo sarunu ar René Būru pirms tam izlasīt, un jums es pieņemu, ka visiem ir ko teikt par šo ventu.
Es piekrītu Uldim pilnībā, mēs uzstājam arī, tā teikt, starptautiskā telpā, lai viss rēķinās ar mūsu sarežģīto vēsturi, ja, bet tam vajag liecības, ja mēs nevaram atcelt to, kas ar mums ir noticis, mums vajag šos fiziskos pierādījumus arī, ja tam, cik mums tā vēsture bijusi sarežģīta, ja, un lai citi ar to rēķinātos. Tāpēc es esmu pret jebkādu revizionismu, ja, pret pieminekļu nojaukšanu un tam līdzīgi, ja, man liekas, ka tam ir jāpaliek telpā, jā, vai...
Bet es jautāšu ļoti tieši, nu, man ir ļoti subjektīvas attiecības ar Rīgu kopš agras bērnības, šīs attiecības ir ļoti mainījušās laika gaitā, šobrīd es nevaru Rīgu uztvert citādi kā par mirstošu pilsētu, sevišķi vecpilsēta, kas man liekas absolūti izdzisusi, bez dzīvības, tumša, pamesta, neinteresanta ar dažiem turistu pāriem. Lūdzu, oponējiet man.
Es īsi oponēšu. 20 gadus jau biroja senderi atrodas Vecrīgā Mieznieka ielā. Nav tā, ka tikai daži turisti pāri. Mēs arī esam.
Latvijas
radio. Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde.
Vislabākie
cilvēki. Mēs arī ļoti pārdzīvojam īstenībā, ka mēs vairs neatrodāmies Vecrīgā, un tas ir apmēram 300 cilvēku zaudējums ikdienā tam Vecrīgas tuvākajai apkārtnē.
Un tā ēka stāv tukša. Stāv tukša, un tajā bija survival kit nesen.
Jā, tas ir tāda epizodiski kaut kāda izmantošanas veidu.
Jā, un par to arī runā, tad varbūt paskaidrosim klausītājiem, ka ir runa par portālā punktu magazīnu publicētos Sofijas Annas Kozlovas un Robertas Atrastes ar šo augstāk minēto holandiešu pētnieku kritiķu Renē Būru, un viņš tieši par to arī runā, ka varbūt bieži vien nemaz nevajag apsvērt celšanu, vajag apsvērt to, kā šīs tukšās tāpas vienkārši apdzīvot, un nevienmēr skābarības turnī Holandē ir jāieceļ alus dārs, ja nu tas ir viņa konkrētais piemērs, ka noteikti ir arī citas iespējas šo pilsētu kaut kā atkal atdzīvināt.
Tā rakstā bija tāda, nu, tāda visāda aicinājuma interesanti, bet tos ir ļoti grūti īstenot tīri no kaut kāda tāda juridiskā viedokļa, jo te mums ir, mēs ciešam mazliet tomēr arī tādā tīri praktiskajā dzīvē no dažādiem iepirkumu likumu, tam peripetijā mums tik grūti ir dabūt kādu izpildītāju pētījumu veikšanai, jo tur absolūtā kaut kāda sīkuma dēļ, kam nav nekādas ietekmes uz to potenciālo gala rezultātu, tas pretendents var tikt izgāst. Nu, vienkārši likums neļauj viņu turpināt ar viņu nekādas sarunas. Līdzīgi ir ar tām telpām, jo akal tie likumi pret valsts un pašvaldību mantas izšķērdēšanu, kas būtībā prasa izspiest maksimālo labumu, un to jau parasti transformē ekonomiskā kategorijā, kurš maksās vairāk, vai ka tu nedrīkst pa velti, vai pa simbolisku maksu izdot telpas kaut kādām organizācijām.
Nu, bet tad atkal izklausās, ka birokrātija stājas ceļā dzīvībai.
Ne, protams, ka tas tā ir, jā, un arī mēs tā tēmu pametām, bet tā mantojums jau nerada visu birokrātiju. Būvniecības process ir kļuvis birokratizētāks, būtībā jau pēc Zolitūdas traģēdijas mainījās likums, un visas iestādes ieslēdza tādu aizsardzības taktiku un pieprasīt.
Jā, bet kaut kādā ziņā tā ir arī valsts neusticēšanās saviem cilvēkiem. Es tagad nedomāju šo, par ko Aigar, tu nu pat teici, bet tieši par to, ka lūkšai dzīvībai tiek likti šķēršļi.
Runājot par to, vai būvēt jaunu vai atdzīvināt veco, es šeit gribēju nospēlēt vienu fragmentu no arhitekta Zaigas Gailas nesen sacītā raidījumā viens pret vienu Latvijas televīzijā, kur viņa runāja gan par tām viņas prāt pilsētu būvnieciskajām kļūdām Rīgas vēsturiskajā centrā pēdējo apmēram 25-30 gadu laikā, gan arī par to, kas iespējams, ka vēl nāks, un arī uzdot dažus jautājumus bez atbildes, kurus varbūt mēs varam noformulēt pēc tam šeit.
Jā, tas ir 2005. Gads. UNESCO protestē. Jūris dāmas protestē, stikla kupols jumts virs Rīdzenes ielas tomēr tiek uzlikts.
Jā. Nu, tāpat tās jau mēs redzam arī jaunos vaipstus mūsu ikoniskajā Rīgas panorāmā, ja? Tur ir tas dīvainais cukurtrauks dzīvojamamā. Es dzīvoju Ķīpsalā un es katru rītu uz to skatos. Tu jā, un Gulbastioni es nevaru redzēt no savas mājas. Bet, nu, un tagad mums vēl tur rēgosies Andrejs Sals, nezināms izcelsmes projekts.
To taču arī vajadzētu vērtēt, padomēji. Jūs neredzat tur kapacitāti šobrīd vai vēlmi?
Es nezinu, vai kāds, es neesmu dzirdējis pieminekļu pārvaldes balsi šī projektā. Pirmkārt, projekts ir pilnīgi anonīms. Kur ir projekta autori? Man nosauc kādu mistisku austriešu slavenu arhitektu biroju. Kur ir Latvijas puse? Nākiet ārā no ierukumiem un skaidrojiet mums par šo projektu. Tur jau notiek būvniecība. Un, nu, kaut ko jau tur uzbūvēs, ja? Bet tas ir tik dīvaini sarūkošā pilsētā, šāds milzīgs kvartāls būs, un tas būs Daugavas panorāmā. Tur jau vizualizācijās rēgojās kaut kādas spirāles. Nu, kur tad ir sabiedriska apspriešana? Kur?
Tā runāja Zāga Gaila redījumā viens pret viens ar Gundaru Rederu, kurš pirmais varētu komentēt.
Es domāju, ka Aigars arī ļoti labi zina, ka tās nu, lielās ieceres vēl nemaz nav rādītas attiecīgiem dienestiem. Mēs to neesam redzējuši. Un līdz ar to, tad, kad nāks, tad arī tas vērtējums būs. Tā ka tā ir kaut kāda iecere, kas no publiskā telpā ir izgājusi ātrāk nekā
bet tur ir jāsniedz Nacionālās kultūra
jā,
pārvaldes atzinums jā. Par šo.
Nu, tur ir tā, šīs teritorijas attīstības process ir ļoti ilgs un lēns, un tur ir mainījušies noteicēji vai īpašnieki, nu, un katrs jauns darītājs, protams, grib ieviest kaut kādas savas korekcijas. Mēs tur, nu, tas, ko tur publiski visiem rādīja, tas jau nav nekāds projekts, tā ir tāda varbūt vīzija, kā iztēlojas nu, tā puse, kas šobrīd to ir pārņēmusi, bet tam visam jau jāiet ir caur parasto normālo procedūru ar projektiem, ar to izskatīšanu, izvērtēšanu.
Zaikā saka, ka tur notiek jau būvniecība.
Nu, nē, nu notiek būvniecība vai nu vienā vai divās sēkās, kuras tā nu, normālā procesā ir uzprojektētas un atbalstītas, un tās arī tur tiek būvētas, jo tur spēkā esošs detāla plānojums ir jau no 2009. gada, un saskaņā ar to tas šobrīd notiek. Ja tur būs kaut kas jauns, tas būs varbūt jauns plānošanas process ar visām tām izajošām apspriešanām, diskusijām un pierādīšanām.
Jā, bet tas, kas notiek, tā nav tā lielā attīstības jā. Ambīcija. Jā. Tā, ka tā nav skatīta, nekur nav iesniegta.
Bet pēc kādiem kritērijiem kopumā tiek vērtēts, kā un vai konkrēti objekti iederas vai neiederas tajā vēsturiskajā ainavā. Nu, Zaiga Gaila pieminēja cukuru, trauku, triangulu, bastionu.
Jā, ir tā par sabojātu Rīgas panorāmu.
Patiesībā Rīgas panorāma nav sabojāta. Ja mēs runājām par triangulu bastionu, tad tas ir zemāks un panorāmā neizdalās. Un mēs pat konsultējamies ar starptautiskiem ekspertiem. Viņi ir pateikuši, viss ir kārtībā. Jā, cukur trauks, nu, mums neiepriecina.
Tad runa par celtni pie skāparības torņa.
Jā, bet, nu, atkal arī tas, ko Uldis teica par to Elizabetes ielu divi, mums jau visiem nevajag domāt pilnīgi vienādi. Un tas, ka tie atšķirīgie viedokļi, arī arhitektūrā tas ir ļoti labi, ir tā viedokļa krāsainība, un tad to visu saliekot kopumā pieņem kaut kādu lēmumu. Un tāda absolūtā pareizība jau telpiskās vides attīstībā arī mēs neviens nezinām. Mēs mēģinām izvēlēties to labvēlīgāko scenāriju, kāds būtu piemērotāks pilsētas attīstībai. Un tas ir ļoti labi, ja ir kaut kāda viena iecera, un tad kāda interešu grupa pasaka, nē, tas nedara, un tad diskusijā nonāk pie laba rezultāta. Bet tas, ka visi domās vienā, tā nekad nebūs. Un ja tā būtu, tad tā būtu katastrofa.
Bet atkal labojiet mani, vai man vienīgajiem liekas, ka ar Rāclaukumu arī ir diezgan lielas problēmas, ņemot vērā, kādos leņķos tās mājas tur ir nostādīts blakus cita citai. No Zaiga Gaila šajā pašā redījumā runāja arī par okupācijas muzeju piebūvi, nu, tur man laikam nebūtu tik strikts viedoklis. Un vispār es esmu tikai tāds Rīgas garām gājies, caurgājies iedzīvotājs, jo nesaprot neko ne no plānošanas, ne no arhitektūras, bet nu, man nerodas šajā vietā pareizi sajūta.
Nu, jā, Rāclaukums ir varbūt viss skaidrāk parāda, nu, kad tas ir tapis un kādas tur pretunums un kādas tur problēmas ir bijušas un pats pirmsākums jau ir tajā laikā, kad vēl tas stingrais regulējums arī nebija, un tas jau arī bija viens no iemesliem, kāpēc regulējums tapa.
Bet
līdz ar to tā ir mūsu vēsture, kas atspoguļo.
Tad mums vienkārši jāsavienās ar to,
tā ir arī attieksmes pret mantojumu vēstu, jā, tieši tāpēc es minēju. Jā,
tā ir mainījusies arī.
Bet es atvienos tā ēka, kuru daudzi mēdz diezgan nicīgi devēt par Melno kapa pieminekli, tomēr tika uzcelt pavisam nesen. Es saprotu, tā ir vēsturiskas ēkas rekonstrukcija, tāda tur ir bijusi, bet...
Tā nav rekonstrukcija.
Tā ir konfigurācija uz zemes, tā ir tāda, kā tur bija kādreiz ēka pirms otrā pasaules karā, tas viss tika sagrauts. Bet tur ir bijuši vairāki konkursi, un šis arī ir kāda no konkursiem rezultāts, un tā ēka, zināmā mērā, atgādina kaut kādā veidā to seno, tas bija ļoti sarežģīts uzdevums, jo tā bija, nu, tāda visās pastkartēs senajās redzama ēka un ko ielikt tā vietā. Un turklāt arī lietotāji garām gājēji droši vien teica, man tagad aizseks skatos Pēteru baznīcu, bet tas tomēr bija tā abūs struktūras atjaunošana, ka mēs pievēršam lielu uzmanību un kāpēc mēs daudz runājam par jauno būvniecību gan vecrīgā, gan vēsturiskā centrā, ir tas, ka otrais pasaules karš un arī pēc tam vēl papildus padomu laiks ienes ļoti daudz tādu destruktīvu izmaiņu. Nu, būtībā trešdaļa Vecrīgas tika sagrauta karā, un vēl viena trešdaļa smagi ciet. Un tad līdz ar to ir nu, šīs tie tukšumi, kas ir tomēr jāaizpilda, lai mēs atjaunotu to viduslaiku pilsētas sajūtu, bet, protams, ar modernām ēkām, kas ir ļoti sarežģīts uzdevums, lai to sajūtu ar modernāku atjaunotu.
Bet cik liela vajadzība jūs vispār šobrīd redzat pēc jaunām ēkām Rīgas vēsturiskajā centrā, ņemot vērā, cik daudz tukšu logu mums ir esošajās būvēs?
Manuprāt, tas ir arī viens iemesls, kas radīja manī satraukumu, tad, kad bija tas inovācijas princis, kur uzņēmēji apmēram pauda tādu viedokli, ka Rīgas centrs ir tukšs, un tāpēc jāuzbūvē daudz jaunas ēkas ar dzīvokļiem, un tad tas centrs piepildīsies. Tā nebūtu nav. Ja mums ir tukšas ēkas, tad nevajag būvēt jaunas, pirms vajag piepildīt tās vēsturiskās ēkas, un tad, ja trūks, tad būvēt jaunas. Manuprāt, tā ir tā problēma. Tas, ka Vecrīga ir diezgan tukša, tam es piekrītu, jā, tā ir viena no lielām problēmām, un jādomā, ko darīt, un pilsēta pēc savas būtības ir tāda kolektīva attiecību sistēma. Un to nevar runāt tikai par būvniecību, jāņem viss kopā un jāskatās, lai tā pilsēta būtu, tik minēts jau tās gludās pilsētas, vai mēs visādas terminoloģiju varam lietot. Es lietoju vairāk terminu dzīva pilsēta. Man liekas, ka svarīgi, lai pilsēta būtu dzīva, lai tajā notiek visi procesi. Vecrīga nedaudz ir pamirusi, jā, un kā var veicināt, es domāju, ka ne tikai ar tādu cilvēku dabūšanu iekšā, bet ir jārada ērta vieta cilvēku dzīvei, un ja mēs cīnāmies pret auto, tad mēs uzreiz varam saprast, ka vienai daļai tas traucēs nu, atrasties centrā, un viņi meklēs tādu vietu, kur viņi ar auto var piekļūt, līdz ar to tas ir komplekss jautājums. Un ļoti, ļoti uzmanīgi jāizdara tie manevri. Tiklīdz mēs pasakam, mašīnas mēs negribam redzēt pilsētā, tas nozīmē, ka viena daļa no pilsētas izvāksies ārā. Un tas arī noticis, ja ir aizgājušas pie Rīgu, un tur viņiem ir dzīvot ērtāk. Līdz ar to ir ļoti, ļoti pārdomāt, ļoti, ļoti jāpēt, jāanalizē, un tikai tad jāpieņem lēmums.
Bet kā ar cilvēku iesaistīšanu, es atkal atsaucos to pašu Renē Būru, kurš saka, nejauši izvēlēti cilvēki var tikt iecelti par jau pēc tam atalgotiem konsultantiem, ko kā piedalīties arī tās vides saprašanā un vides izkopšanā. Tā ir pilnīga utopija, tas ir vajadzīgs, nav vajadzīgs.
Sabiedrības iesaist neapšaubām ir vajadzīga, bet tur arī ir tāpat kā ar visiem tiem, vienbrīd mums bija saugus par radošumu, viss bija radoši, tagad viss ir ilgspējīgi un tagad visi būs eksperti par visu, un tā arī nekad nav. Tas process ir jāvada, tam gala lēmam ir jābūt profesionāļiem, kam tiešām tā zināšana bagāža ir pa konkrēto tēmu. Pošas kundzītes sanāks kopā, kas nolēms, kad viņas grib kaut ko arhitektūrā redzēt kaut ko, kā viņas to saprot. Tas būs viens rezultāts, bet arhitekti priekš tam ir mācījušies, lai viņi cilvēkiem, kas to nav mācījušies, iedotu to sajūtu, kā varētu būt. Jo cilvēki jau domā tikai to, ko viņi ir redzējuši. Nu, pārsvarā cilvēki, kas nav mācījušies konkrēto, nav profesionāli konkrētā jomā. Viņi jau reproducē tikai to, ko viņi ir redzējuši, un tā ir pa lielam vakardiena. Bet varētu būt arī savādāk, un tas ir tas arhitekta uzdevums, tai sabiedrībai parādīt, uz kurien mēs varam iet, un ka var arī būt savādāk. Tas viss garais teksts bija tikai par to, ka viennozīmīgi nevar būt tā, ka sabiedrība tagad būs vienīgā noteicēja par to, kādai būtu jāizskatās pilsētai un arhitektūrai. Tajā gadījumā iestāsies pilnīgs haoss.
Es piekrītu, jo mēs bieži vien ar to iesaistīt, saprotam to formālo procesu. Mums ir pienākums iesaistīt sabiedrību plānošanas dokumentu izstrādē, būtisku projektu apspriešanā varbūt, bet tā iesaiste būtu visauglīgākā, ja mēs vairāk skaidrot un vairāk dot informācijas un izglītot sabiedrību par to, kas mums ir tas vērtīgais, un tur mēs, es domāju, atpaliekam, tur mūsu pilsētē, piemēram, ir daudz ko darīt, jo mums nav īsti tādas struktūras, līdz šim bijušas, kam tas būtu tiešais pienākums.
Tā pašā laikā pilsēta šobrīd ļoti aktīvi liek akcentu uz apkaimēm un apkaimu iedzīvotāju iespēju pateikt, kas viņiem ir vajadzīgs.
Ļoti, ļoti svarīgi ir tomēr to sabiedrības viedokli uzklausīt un dzirdēt, ko sabiedrība domā, un tad uz to reaģēt. Tas nenozīmē klausīt, bet reaģēt un līdz ar to dot skaidrojumu tiem procesiem, kas notiek.
Jā, mums pamazām jābeidz Uldis un pēc tam viens.
Jā, es pilnīgi piekrītu, ka tas sabiedrības un apkaimju viedoklis pilnīgi noteikti ir jāuzklausa. Par to vispār nav šaubu. Ir jāuzklausa viņu vēlmes vajadzības, un tas jau speciālistiem ir jāievērtē.
Bent?
Es nezinu, vai ierēdņiem ir pieejama statistika un kādu statistiku viņi lieto, pieņemdam savus lēmumus, bet man ir sajūta tāda, ka... Redz, jūs minat sabiedrību, kas tā tāda sabiedrība? Man ir sajūta, ka īstenībā rīdznieki vai Rīgas iedzīvotāji, viņi nejūt šo kā savu pilsētu joprojām. Ja? Apkājuma projekta man šķiet ļoti laba iniciatīva. Ja? Tur ir kaut kāda tā iesaist, ja? bet kopumā man nav sajūtas, ja? Ka cilvēki uzskatītu, ka viņiem ir teikšana pilsētā. Piemēram, neviens normatīvs ja, vai neviena reglamentācija nav noteikusi to dzīvesveidu, kāds pilsētā pastāv ja, Jāņa Lēnieka, tas donats, ja, virtulis, ja, apkārt traknā dzīve un vidus tukš, kā par Rīgu tagad runāja visi bagātie pagasti apkārt Rīgā, ja, kas ikdienā braukā un taistos sastrēgumus no rīta un vakaros, ja, bet īstenībā pilsētu... Nelieto tā, kā mēs, varbūt, arhitekti tur fantazētu vēl kaut kā. Jā, viņi vakarā piestāja lielveikalā, kas arī ir pilsētas periferijā, jā, un brauc uz savām piepilsētas mājām.
Bet noslēdzot šo raidījumu ar ļoti, varbūt, konkrētu nākotnes vīziju, Aigar, man ļoti ir spilgtā atmiņā palikusi mūsu saruna pirms, man šķiet, ka nu jau kādiem 5 gadiem, kad mēs runājam par to, kā Rīgas vēsturiskā centra vaibstus mainīs Rail Baltica. Un toreiz jūs stāstījāt par to, ka ir iecere atjaunot zudušu bulvāru loka posmu tajā vietā, kur šobrīd ir 13. janvāra iela. Tas pats nelaimīgais mūsu daudzkārt pieminētais Stokmans un tā sajūta par to, ka Vecrīgā vismaz no vienas puses īsti nav iespējams iekļūt, ja vien tu nelien pazemē un atkal neizkāp ārā un daudziem intuitīvi to negribas darīt, līdz ar to vismaz no vienas puses tā plūsma Vecrīgā ir diezgan apgrūtināta. Vai jūs varat mazliet uzburt to vīziju, kā jūs cerat, ka varbūt pēc 10 gadiem izskatīsies tā Rīgas daļa un kā tas varētu mainīt varbūt lielākas lietas?
Laikam tā cerība ir tas atslēgvārds šajā brīdī, jo es personīgi atzīšos, ka es par to projektu degu un stāvu un krītu, un es esmu diezgan bijis iekšā no pirmsākumiem, un es esmu rēķinājies, ka tas, uz ko mēs ejam, ko mēs esam konkursos ieguvuši, un tas tiks realizēts. Tagad tas kaut kur sāk kļūt šaubīgs vai tiek apšaubīts, bet es domāju, ka pilsēta Rail Baltica dara savu darbu, izdarīs cerams.
Bet šis
pilsēta, ir tā, kas ir apkārt, ja, un protams, ka tas impulss varbūt bija no tās Rail Baltics, bet nu, tā kā tāds cerības apliecinājums vai stiprinājums varētu būt ģenerāli Radziņa krastmalas un centrāla tirgus apkārtnē notikušās pārmaiņas, kas jau ir tur faktiski 4 tādi projekti atsevišķi, kuri kopā veido vienotu tādu publisko ārtelpu un tādā jaunā kvalitātē, kā mēs redzam to attīstību. Tajā pusē mēs jau redzam, ieskaitot to velo rampu, kura darbosies tikai tad, tad, ja būs tilts pāri Daugava vai Dzelzceļa tilts, bet 13. janvāra iela mums tiešām ir kā būvā ar loka turpinājums, jo tas ir tas trūkstošais posms, kam varbūt Stokmans tur kā akmens pa vidu sēž, bet nu, to mēs apiesim, jo 13. janvāra iela ir paredzēts sašaurināt, ir Rail Baltica projektā ir paredzēts norakt uzbērumu starp Vecrīgu un Centrālu tirgu jeb auto ostas teritoriju, un tad tur pavērtos gan skats, gan iespējas, vairāk iespējas čērsot to ielu kājām. Mēs jau esam izveidojuši Kungvielas galā jau jaunu šķērsojumu, un būs arī Vaļņielas, Prāgas ielas savienojums, tā kā tie plāni mums ir, tur notiek izpētes un krāsim naudu un pārveidosim, cerams, arī Rail Baltica.
Lūk, tad mums raidījuma noslēgumā tomēr ir arī vīzija, un līdz ar to mēs liksim punktu. Par šo vīziju paldies Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta ekspertam UNESCO pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos arhitektam Aigaram Kuščim, un mūsu sarunbiedri bija arī arhitekts un arhitektūras kritiķis Ants Vinbergs, arhitektu birojā Nerijā dibinātājs Uldis Lukševits un vēl beidzamo nedēļu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs arhitekts Juris Dambis. Četri arhitekti. Kopā ar redījumā mēstars Knehts bija arī Māra Rozenberga un Orests Silabriedis.
Mēstars Knehts.